Починаємо ми з теми, яка стосується того, як процесуально працює спеціальна антикорупційна прокуратура. І її студії виконавчий директор експертного центру справ людини Юрій Білоус. Вітаємо, пане Юрі. Отже, нещодавно відбулася презентація докладного аналітичного звіту. Робота велася ретельно майже річна. І досліджувалося те, як, власне, працюють прокурори, як процесуальні фігури, як фігури обвинувачення спеціальної антикорупційної прокуратури. Я нагадаю, що минулого року фактично за тією самою методологією відбувалася аналітика стосовно того, як працюють прокурори загальної прокуратури, Генеральної прокуратури і інших прокуратур в цій ієрархії. А отже, якщо говорити про спеціальну антикорупційну прокуратуру, котра більш на слуху за рахунок того, що все-таки це більш резонансні злочини вона розглядає і, в принципі, достатньо цікаво працює. Дуже багато кадрів пройшли через конкурс, відповідно. Тобто це оновлена структура в Генеральній прокуратурі України, тому що не забуваємо, що, в принципі, спеціальна антикорупційна прокуратура теж працює в системі Генеральної прокуратури України. Отже, Юрію, якщо говорити про особливості і порівняння роботи прокурорів і роботи сапівців, які вони є?
Спочатку, якщо дозволите, я кілька слів би сказав, чому ми взагалі зацікавилися прокурорами, чому ми вивчали їх минулого року, чому ми вивчали САП. Важливо зрозуміти, що з 2012 року мали б змінити правила гри стосовно ключових гравців на етапі розслідування. Якщо до цього ключовою фігурою був слідчий, який був самостійною процесуальною фігурою, який сам визначав напрямки розслідування, докази, які треба збирати, прокурор з'являвся вже на етапі, коли треба було цими матеріалами йти до суду. І кримінальне процесуальне законодавство нове з 2012 року заклало зовсім інші підвалини. Фактично, основною процесуальною фігурою на етапі розслідування став прокурор. Саме прокурор мав забрати частину повноважень слідчого і стати тою фігурою, яка буде визначати всі напрямки розслідування. І це дуже важливі були зміни, адже, повторюю, за попередньою схемою прокурор, отримавши справу вже перед судовим засіданням, міг бачити, що справа не годиться, що докази зібрані, взагалі нічого не доводять. Але він не мав жодного шансу, він мав йти з цією справою до суду, якимось чином, як вони кажуть, там виживати. Щоб змінити цю практику, прокурор наразі має з самого початку починати процес розслідування і координувати, які докази збирати, де їх збирати, перевіряти, щоб докази були законні, належні, допустимі і так далі. І потім саме цей прокурор бере цю справу, яку він має досконало знати, і йде до суду. І вірогідність того, що він є більш кваліфікований в цій справі, значно зростає. І ми ж хотіли подивитись, окей, 5 років пройшло, новий КПК працює, давайте подивимось, чи щось змінилось в правилах гри, чи ні. І тому ми почали спочатку з звичайних прокуратур, як ми їх називаємо, тобто це переважно були місцеві прокуратури. І ми побачили, що кардинальних змін там не відбулося. Частина прокурорів, десь приблизно половина, каже про те, що да, ми вже почали все ж таки більше виконувати функцію керівників розслідування. Частина каже ні, ми, власне, тільки перевіряємо періодично, що там відбувається, але головна фігура – це слідчий. Коли створили нові антикорупційні органи, нам це було цікаво з двох сторін. По-перше, не тільки антикорупційну прокуратуру створили, да, це вже був наступний крок. Створили органи розслідування нові, антикорупційне бюро. Коли вже прибрали ці роздвоєння, про яке ми там постійно кажемо, б'ємося, слідчий, оперативник, дві людини, які займаються однією справою, і, власне, податки платять за дві фігури, які роблять одну і ту саму справу. Тільки трохи по-іншому називають ті дії, які вони вчиняють. Тут з'явилася лише одна фігура – детектив. Думаю, ну, слава Богу, окей, подивимося, як працює цей детектив. І ще й прокурора до нього підібрали. І ті були відібрані, навчені і заточені під розслідування вже за новими стандартами. Тому нам було цікаво подивитись, наскільки ця модель є ефективною взаємодії прокурора-детектива, і що можна звідти взяти для інших органів, в тому числі. А тепер, власне, до висновків вже тому дослідження, яке ми презентували нещодавно. Однозначно варто сказати, що відмінність в роботах прокурорів антикорупційної прокуратури і прокурорів звичайних прокуратур є доволі разюче. Ми навмисно не намагалися орієнтуватись на той конфлікт, який існує між очільниками цих відомств, да, НАБУ та САПом, або ми не фокусувалися на якихось резонансних справах. Нам було цікаво подивитися в цілому, як ця система працює, да? Абстрагуючись від поодиноких випадків. Бо, власне, ми проаналізували понад 100 кримінальних проваджень. Майже всі, які там були, що нас, до речі, приємно вразило, ми отримали доступ до всіх проваджень. Ну, зрозуміло, ми не могли їх з собою там вносити кудись, да, там. А ми, наші дослідники сиділи прямо в САПі, вивчали кожне з цих досліджень. А що варто зазначити? Тут треба взяти ще до уваги, що всі вони пройшли відбір. Да, тобто вже була розроблена система відбору, залучена була громадськість, тому вірогідність того, що перейшли саме ті люди, які там мають працювати, вище. Що не виключає, зрозуміло, якихось моментів потрапляння туди, можливо, і людей, які там не мають бути. Ми ж дослідження, ми вивчили всі провадження, ми опитали всіх прокурорів, які там працюють, включаючи керівника. Ми вивчали думку інших учасників, ми вивчали думку тих самих детективів НАБУ, ми вивчали думку адвокатів, як вони, слідчих суддів, як вони оцінюють, щоб максимально дати об'єктивну картину. Принципові відмінності в чому полягає. Це особливо ярко простежується на етапі виступу прокурора в суді. Тобто на етапі обрання запобіжного заходу, коли вирішується питання, брати особу під варту чи ні. В звичайних прокуратурах в переважній більшості випадків це робить слідчий поліції взагалі. Тобто це не має бути його територія, це територія прокурора, який має доводити суду. Як правило, прокурор сидить і мовчить. І слідчі, поліція обґрунтовує, як необхідно, що треба взяти, який це злочинець, треба взяти його під варту. І у нас було 12 кейсів, коли виступ прокурора в суді дорівнював одну секунду тривалістю. Одну секунду. Обґрунтування запобіжного заходу у тримання під варту.
Деяка людина не встигне встати за цей час і сісти.
Ну, вони не завжди встають, де вони кажуть, погоджуюсь. Да, оце, власне, решту робить слідчий. Стосовно САП, інша ситуація. Переважно більшість проваджень обґрунтовують саме прокурори. І навіть слідчі судді кажуть, що їх рівень підготовки набагато вищий, однозначно. Не виключається участь детектива при цьому, також присутній в суді. І навіть в певних провадженнях допомагає прокурору обґрунтовувати. Що з нашої точки зору, все ж таки є певний такий атавізм, пережиток такої старої практики, треба від нього позбавлятися. Бо коли свого часу я питав прокурора пана Богдана Вітвицького, який в Україні приїжджає періодично, допомагає з реформами, він каже, я працював з детективами ФБР. Я кажу, пане Богдане, детектив з вами був в суді? Каже, завжди. Він щось говорить? Каже, тільки мені шопотом на вушко, щоб, не дай Боже, суддя почув, бо це не територія детектива. Тут вже відчувається, що прокурори все ж таки розуміють, що це їхня територія, але іноді для підстраховки, скажімо, детектив також допомагає. Є певні моменти, які залишились, на які треба звертати увагу. Все ж таки, ми вважаємо, це також такого не має бути в нових органах. До цього часу переважає це намагання, знаєте, всіх брати під варту. Ну, на жаль, існує цей момент, і в нових органах також.
Юрія, можна це пояснити, наприклад, прицільною увагою якраз до справ, які розглядаються?
Так, зрозуміло. Тут, до речі, це один з факторів, чому, власне, можливо, вони більш кваліфіковані, ці детективи. Бо кожна справа є на слуху, кожна справа є під кутом уваги засобів масової інформації в тому числі. Рівень адвокатів, які представляють клієнтів, з якими працюють, також дуже високі. Там можуть мати до 5 адвокатів. Да? Тобто прокурор фактично опанує не просто одному адвокату, а команді навчених професійних адвокатів, що впливає на його якість. Але, розумієте, все ж таки забрання запобіжного заходу трішки інша справа. Да? У нас, на жаль, досить часто сприймається, що якщо людину взяли під варту, то він фактично вже покараний. А якщо його під варту не взяли, взяли домашній арешт, все, звільнили від відповідальності, продажні судді і так далі. І тут важливий момент, да, щоб не тотожнювати одне з іншим. Тобто треба довести, що ця людина до суду має бути саме під варту, а не вдома. Да. Зрозуміло, що категорія справ і людей, з якими працюють САП, це посадовці найвищого рівня. Да. Ясно, що вірогідність того, що ці люди можуть залишити країну, є. І є прецеденти. Але це треба доводити. І це треба доводити, що такий ризик існує. Не просто згадувати, бо бачите, це ж міністр, він може втекти. Цього недостатньо. Треба обґрунтувати, чому такі твердження, да? Звідки вони там. Наявність майна за кордоном, наявність там нерухомості, є там вже квитки придбані на такі випадки. Да? То точно вже тут треба реагувати. І не завжди це обґрунтовується і цей ризик з боку прокурорів. Коли ми проводили фокус-групи з ними, ми були приємно здивовані взагалі і розумінням в тому числі практики Європейського суду. Знаєте, коли прокурор звертається, апелює до практики ЄСП, для мене це взагалі якийсь Я приємно естетично вражений від того, скажімо так. Стосовно нереєстрації якихось дій. Найбільша проблема для поліції, для прокуратури, звичайно, коли людину затримують і не реєструють просто. З нею працюють, протоколу затримання немає. Якщо щось набрали, наскребли на людину, тоді вже оформлюють. Якщо ні, просто звільнили, і ніхто цю людину не бачив. Тут таких випадків немає. Тобто всі затримання реєструються однозначно, можуть бути певні розбіжності з часом, але, в принципі, виправляють, якщо адвокат на щось звертає увагу. Знов-таки, я це пояснюю переважно і тим моментом, з ким вони працюють. Тож не можна людину, міністра або там голову чи того чи іншого органу, знаєте, протримати там добу, щоб про це ніхто не знав. Ясно, що це буде бомба і так далі. Це також їх частково примушує, цей контроль. З іншого боку...
Тобто якийсь тиск публічності навіть?
Так, в тому числі. Да, і ризик. Вони ж розуміють, що, знаєте, ну, як вони нам кажуть, коли ми питали, чому ви маєте дотримуватись прав людини? Вони дуже чітко розуміють це. Вони кажуть, кілька підстав. Перше, ми хочемо, щоб всі докази, які ми зібрали, були визнані належними. Друге, це ми робимо для того, щоб невинна особа не притягнулася. А третє, щоб за нами не прийшли. Він каже, сьогодні я там порушу право, а завтра йде яка гарантія, що не буде провадження щодо мене.
Ну, добре, що не винувата людина все-таки на другому місці, особисті мотиви остраху на третьому перебуває.
Могло бути інший порядок, міг би тут виникнути, правда?
В даному випадку я не казав про рейтинг. Це було три моменти, які прийшли до думки.
До речі... Але принаймні це відверто, і я розумію, що ну, це
ну,
достатньо
хочеться вірити, так.
Правдиве бачення ситуації. Принаймні тут не приховуються і мотиви того, що так. Не хотілося би просто бути суб'єктом провадження якого-небудь колеги.
Так.
Та, ще така суто технічна репліка. У нас є ще 10 хвилин на розмову. Я думаю, два дзвінки ми встигнемо прийняти за цей час. Тому, якщо вам цікаво щось конкретніше запитати про дослідження того, як працює САП, ви можете нам зателефонувати 239-62-92, 239-62-92. І також є вайбер, ви можете написати туди запитання 097-107-107-9, 097-107-107-9. Поки є час, додзвонюйтеся і розпитуйте, а ми продовжуємо.
Дозвольте невеличкий мене ще приклад, такий, який, мені здається, також варто поширювати на роботу інших органів. У звичайних прокуратурах і в поліції статистика має принципове значення. Статистика як основний критерій оцінки роботи. І завжди порівнюють показники того чи іншого слідчого, того чи іншого прокурора з аналогічним періодом минулого року. Доходить просто до маразму, знаєте, коли оцінюється кількість письмових вказівок, які прокурор дав слідчому минулого місяця. Дивись, ти минулого місяця дав 50 вказівок слідчому, а в цьому 45. Давай-ка допрацюй.
Показники падають.
Ну, раз. Кількість вказівок слідчому має відстежуватись. Я вже мовчу про те, ти минулого року закрив стільки-то проваджень, а сьому стільки-то. І вони кожен квартал, ми це показали в звіті, кожен квартал кількість закритих справ просто вистрілює під кожен...
Знаєте, а якщо справа складна?
Нічого, закриють, якщо треба. Да? То закривайте, що попростіше є. Тут цього немає. Слава Богу, на цьому етапі, принаймні, вони на статистику не орієнтуються, як на ключові критерії. Вони нам це казали. І знаєте, таке, ну, одне діло слова, але для нас було підтвердженням той факт, що ми проводили фокус-групу якраз на кінець кварталу, в цей день. І вони кажуть, дивіться, ми з вами п'яту годину сидимо, якщо б ми були прокурори, ми б тут не були взагалі, якщо ми працювали в регіональній прокуратурі чи в місцевій.
Бігала би, закривала відомості. Да, так. Да. А нагадую, що в фокусі нашої розмови спеціалізована антикорупційна прокуратура в студії Юрій Білоусов, виконавчий директор експертного центру справ людини. І в нас є два дозвонювача або дозвонювачки. Будь ласка, ви в прямому ефірі представтеся і ставте своє питання.
Вечір.
Алло.
Да, добрий вечір.
Слухаємо вас.
Це Чернігівщина, Тамара. Я хочу сказати про одне. Про яку корупцію ми можемо говорити на такому примірі. У Донецькій області людина, яка має доступ до перевірок, великі є кар'єри. І коли дійшла, люди вивозять тонами, десятками тисяч тонн вугілля, і коли попитала дозвіл, ліцензію, їй відповіли, давайте домовимося. А людина ця сказала, домовлятись будете в суді. І через три дні буквально приходить приказ цю людину перевезти за 70, за 100 кілометрів в іншу точку своєї праці. От і вся вам корупція. Живемо ми, як польові миші. Нам що залишиться? Так про яку ми можемо говорити корупцію? Вибачте.
Не дуже зрозуміло запитання, але, можливо, пан Юрій його якось відкоментує, але спершу давайте ще одне запитання почуємо. Алло.
Алло, добрий вечір.
Доброго вечора, слухаємо вас.
Це Константин, Київ. Я дуже уважаю людей, які працюють в системі відносин прав людини. І в даному випадку ситуація стосується громадянських прав людей України. Я считаю, что сейчас очень большое давление в связи с законом о декоммунизации на множество людей, которые представляют собой, как говорится, левую, представители левой идеологии. И сейчас, вот накануне выборов, мне бы хотелось знать, каким образом, значит, государство будет дальше гнобить, пресекать движение трудящихся, которые хотят по-настоящему возрождать Украину в созидательном плане, а не рыночном, спекулятивном, толкучечном каком-то режиме.
Вибачте, пане Костянтине, я не дуже розумію, як ваше запитання стосується роботи спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Прокуратура занималась и именно исключительно вопросами хозяйственных отношений и коррупции, которая сейчас, как говорится, у нас благодаря рыночной экономике захватила нашу возможность развития. И я очень благодарен вашей передаче и благодарен тому, что у вас такой прекрасный, как говорится, гость и консультант.
Дякуємо за цей комплімент. Далі слово Юрію Білоусову.
Не, ну, можу коротенько на перше питання, власне, відповісти. Я розумію, наскільки людей турбує корупція, і корупція в Україні існує. І, власне, необхідність таких органів, про які йдеться в нашому дослідженні, якраз є надзвичайно актуальною. Да? Бо люди бачать корупцію скрізь, і з нею ніхто ніколи не боровся. А ми в нашому дослідженні ми не вивчали, власне, феномен корупції. Ми вивчали, наскільки ті органи, які мають з нею боротися, да? Вони наскільки вони організовані. Багато проблем існує, але є і позитивний момент. Але до цього і на це звертали увагу в межах дослідження, до речі, і прокурори, і детективи. Поки не буде антикорупційного суду, все ж таки, да, який закриє цей цикл, ми не побачимо жодних засуджень. Бо наразі функція детектива, прокурора – зібрати докази і передати в суд. І в судах ці справи роками лежать. Да. Має бути окремий орган, який буде розслідувати і буде мати відповідний фах для розслідування таких складних проваджень. Тоді ми, можливо, побачимо дійсно вже реально вироки. Бо справ до суду вже направлено близько 140 по корупціонерам, да, які наразі перебувають в суді. Ну, подивимось, які будуть результати.
Стосовно вироків, чи можна проаналізувати, чи є закономірність стосовно ставлення, скажімо, і або критерії якості роботи в залежності від вироків, які виправдовують людину, вироків, які людину карають?
Ну, по тим провадженням ще поки ні. Поки немає. Немає, на жаль, на того масиву вироків, за коли щось можна, в принципі, поки говорити. Переважна більшість їх поки лежить на етапі розслідування. Тут не то, що проблема не в корупції судів. Проблема часто пов'язана з тим, що наразі ті суди розглядають, де був вчинений злочин. Тобто це може бути якийсь район якоїсь області, де, в принципі, суддів немає. Або є дві судді, а справи такої категорії мають трійками розглядатись. Або навіть є три судді, які розглядають типові злочини кримінальні. І тут заходить провадження по 100-200 томів з відмиванням грошей через офшори, що передбачає, що суддя має спеціалізуватися в такій категорії проваджень. І, на жаль, саме через це судді просто не спроможні їх розглядати наразі.
Ось нам, до речі, на цю тему щойно пройшло повідомлення у Вайбері. Я його процитую. Кого із високопосадовців САП довела до кінця, і коли справа розвалюється, хто винен?
Ну, знаєте, тут ще такі категорії для мене дуже складна, розвалюються справи. Я ще хотів би з свого боку сказати, що я тут жодним чином не презентую САП. Да? Тобто, ви дуже знаєте, бо дуже часто у нас, на жаль, ну, дуже часто, на жаль, дуже емоційні йдуть оцінки. Хтось гарний, от давайте, НАБУ гарний, САП поганий. Чи САП класний, НАБУ поганий. Хто з них круче, а хто з них більше шкодить державі. Да? Я якраз намагався, ми в межах свого дослідження це не робили. Ми, знов-таки, ми аналізували загальні показники. По загальним показникам в 2016 році було направлено 42 справи з обвинувальними актами. В 2017 році 47 справ. У 2018 році 57 справ з обвинувальними актами. Да, якщо ми це порахуємо, у нас виходить близько 150 справ наразі з обвинувальними актами лежать в суді. Mm-hmm. А, чи ті справи, які були резонансні, які були закриті, чи вони закриті були законно, чи ні, ну, ми це просто не аналізували. Знаєте, дуже важко це сказати. Коли рішення приймає прокурор, знаєте, тут ще єдине, на що хотів би звернути увагу. Знаєте, от коли якісь резонансні злочини відбуваються у світі, в Сполучених Штатах, ніхто не біжить питати слідчого поліції, власне, прокоментуйте цю справу. Він скаже, Боже, друзі, не я коментую справу, не я керую розслідуванням, йдіть до прокурора, він має повідомити. Ну, на жаль, у нас поки коментують справи всі, хто завгодно. Да? Тобто, і детективи можуть собі дозволити сказати, що ми вважаємо, що тут вже є винувальний акт, а прокурор не направляє. Ну, це не те, що так має робитися. Йдіть до прокурора, хай він пояснює, чому він не направляє. Якщо справа розпалася, ну, треба доводити, що вона була незаконною. Ну, там дуже важливо, знаєте, ці паростки, якщо вони є позитивні, то їх всіляко також намагатись підтримати, що не виключає критики з одного боку, а не просто перекреслювати ту певну інституцію, тому що не подобається той чи інший керівник. Оце дійсно для України буде небезпечно. А зараз такі відчуття, що ці органи між собою стравлюють спеціально для того, щоб корупціонери сяти тішаться. Знаєте, два органи між собою деруться, нікого не засуджують, це чудово. Оцього б не хотілося.
А Юрію, в нас же не так багато залишилося часу, і хочу повернутися майже до початку нашої розмови. Як багато прокурорів САП, котрі ведуть, здійснюють процесуальне керівництво, ведуть цю справу, зрештою потім представляють її в судовому засіданні?
Якщо ми кажемо про САП, то тут в даному випадку, ну тут всього 38 прокурорів взагалі, да? Тобто їх небагато. А в половині проваджень, на 52% згідно наших досліджень, усі дії повністю здійснював той самий прокурор. Тобто, можна сказати, половина випадків. Від самого початку до суду. В решті випадків інші прокурори на різних етапах підключалися. Але тут також коротенько просто просумую, що по кожному провадженню є група прокурорів. Це може бути три прокурори, які по кожному провадженню працюють. Тому один з них міг оформити затримання, інші міг йти до суду. І тут, в принципі, це також допускається законодавством. Так.
Дякую дуже. Будемо тут завершувати. Про спеціальну антикорупційну прокуратуру та звіт про аналізи і роботу говорили з Юрієм Білоусовим.